голоси нашого міста. Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста. На радіо Накипіло. Всім привіт, я Євген Удовиченко, і це програма «Голоси нашого міста». Війна Росії проти України не за територію. Окупанти хочуть забрати в нас право бути інакшими, довести, що нас, українців, не існує. Немає ні тебе, ні мене, ні нашої культури, ні мови, ні вподобань, ні переконань. Все це, вони вважають, має бути знищено. Рашизм – це нацизм 21-го століття. Очевидні тези, правда? Але що таке бути інакшим? Де інакшість закінчується? І чи закінчується вона? Вважаю, інакшість – логічний елемент еволюції суспільства. І буде ще більше проявлятися на шляху людства до майбутнього. Вбивати за неї чи прийняти її? Ось в чому питання. Як на мене, у прийнятті набагато більше перспектив і вигоди, ніж у насильства. Інакшість – це про права людини, у тому числі про права людей з ЛГБТ-спільноти. І давайте вже перестанемо маніпулювати. Це не про те, хто кого, як буде мати в ліжку і нав'язувати це гетеросексуалам або їх дітям. Це зовсім про інше. Особливо під час війни. Це про право поховати коханого, кохану, якщо він, вона загинули. Доглядати його, її, дітей. Залишитися у житлі, яке купили і облаштували разом. Це багато про що. Котрий рік поспіль за права ЛГБТ-спільноти та жінок бореться Анна Шаригіна, віцепрезидентка Харківського жіночого об'єднання «Сфера» та співзасновниця «Харків-Прайду». Робить вона це послідовно та яскраво. Скажу чесно, деякі акції, які організовувала Аня свого часу, я не розумів. Вони здавалися мені більше провокаціями, ніж реальною боротьбою. Останнє, що мене розлютило – заява про проведення маршу під час Харків-Прайду. Який в біса марш у прифронтовому місті? Вони що, здуріли? – подумав я. Що ж, беру слова назад. Я помилявся. Наша розмова з Анною розставила все на свої місця. У ній про війну, про ненависть до росіян, про подяку і любов до наших героїв і героїнь, зокрема захисників-захисниць Азовсталі, про людяність, яку ми не маємо права втрачати, навіть в найжахливіші часи. І так, говоріть з людьми, будь ласка, адже у діалозі можна знайти правду, яку так довго шукали. Аню, привіт.
Привіт.
Радий бачити тебе.
І я також.
Давно не бачилися. Останній раз це було, наскільки я пам'ятаю, 23 лютого.
Да, це точно. Ми обговорювали. Ми навіть не дуже багато приділили тоді уваги, там, якісь, ну, воєнні такі, тобто перспективі початку війни. І зараз це так дивно, що ми, ну, типу, ми не вірили. І коли я накладаю це на реальність, наприклад, на там загрози, тобто на погрози Путіна, то я також згадую ці часи і думаю, ми ж тоді також думали, та що він дурак, що сунеться в іншу державу.
Угу.
От. Да, дуже сподіваюся на те, що зараз те, що відбувається в Росії з цією мобілізацією, що воно насправді дійсно агонія, а не черговий бзик, який буде реалізований божевільним диктатором.
Угу. Як ти пережила 24 лютого?
Ти знаєш, я спала. От дуже багато питають про це. В мене такий, бо така була реакція на стрес. Я постійно засипала, ну, майже під вибухи. Страшніше було далі, бо, знаєш, я завжди не розуміла, коли людям, от я бачила, наприклад, в телеку, що людям погрожують зброєю, і люди бояться. І я думаю, ну, чого вони бояться, якщо вони жодного разу не відчули на собі, як, там, наприклад, крізь м'язи проходить залізо. Чого вони бояться? Це просто залізяка, якою тичуть в обличчя. Ну, і гіпотетично ми все розуміємо, але практично, ну, ми ніколи цього не відчули. Так от, ну, 24-го, ну, типу, бах і бах, і бах, і бах, а потім, мені здається, що для мене війна стала реальною, от велика війна стала реальною, коли потрапив снаряд в хода, і ми це чули дуже, дуже гарно, бо ми там умовно неподалік живемо, і там загинула волонтерка Харків Прайду, яка з перших днів, Боже, вона, ну, дуже, коротше, була активна, там приймала, допомагала, коротше, теробороні, там був штаб. От, і тоді мені здається, що тоді оце відчуття, воно якби встромилося в тіло. І ти зрозуміла, ну, я зрозуміла, чого, власне, ми боїмося, чого бояться люди, коли бояться війни. І це перетворилося з бабусиних розповідей на умови життя, в яких ми опинилися.
Що для тебе змінило 24 лютого? Ну, власне, війна – це вже настільки банальна, на жаль, історія, що всі нагадують, що вона почалася в 14-му, а не 22-му, угу. Так?
Угу.
І це важливо, да, нагадувати, але, ну, постійно про це говориться. А що для тебе все ж таки повномасштабне вторгнення змінило? От, може, по відношенню до росіян, може, по відношенню до ще чогось?
Жень, ну, мені здається, що простіше знайти буде те, чого війна, цей приход війни на всю Україну не змінив. Ну, бо, ну, не знаю, мені здається, що перші кілька місяців було кілька хвиль такого, як це, ну, типу, відкидання, що це реальність, і ти така думала, що, ну, так, типу, можливо, от завтра, от післязавтра буде як раніше. Потім на однієї зустрічі з партнерами одна організація сказала, що ковід їм показав, що як раніше вже ніколи не буде, і тому, типу, вони сприйняли війну одразу. У мене, на жаль, ну, мені знадобилося кілька місяців, і от недавно я зрозуміла, що нарешті я усвідомлюю повністю, що це такі наші нові умови існування, і я не впевнена, що я за життя застану час, коли все, ну, якщо не повернеться, то зміниться на краще. Або, ну, там, от, повністю, да? Тобто я маю на увазі не лише припинення вогню, а й відбудовування, а й відновлення ментального, емоційного, духовного здоров'я людей і, вибач за пафос, нації. От, щодо росіян, знаєш, я якось сказала, я не була певна, що це для публічного коментування, але, тим не менше, я можу зараз повторити цю фразу, що деякі націоналістичні, там, консервативні, які називають себе угруповання, зараз нам, мені, як ЛГБТ-активісті, як феміністі, ближче, ніж російські, наприклад, ЛГБТ-активісти або феміністки. І я нарешті також повністю усвідомила той наратив, який вони транслювали, цей імперський наратив, в рамках якого, тобто, ну, знаєш, типу, європейські феміністки та активістки з США, вони також можуть, ну, бувають досить зухвалими. Але ми там апріорі не вважаємо їх чимось спорідненим. І, ну, типу, це легко сперечатися, це так само, як ти виходиш там, типу, на вулицю, тобі хтось щось каже, це незнайомо знайома людина, ти їй кажеш, я не згодна. А інша справа, якщо це твій сусід або сусідка говорить щось, і ти вже думаєш, ой, а може треба уникати там конфлікти, може там замовчати зараз, що ти не погоджуєшся. От, то зараз, ну, я припинила вірити в те, що нам Росія може щось дати, що вони є осередком, наприклад, інтелектуального якогось скарбу або скарбів, знаєш. От, і я, ну, зараз я впевнена, що ми маємо будувати інтелектуальний осередок, осередки в Україні. І можемо це зробити самі, без старших братів.
Слухай, я от, наприклад, більше не стримую себе в виразах публічних щодо росіян, тому що і все це про русняні люди, і рашисти, і тощо, тощо, тощо. Як ти до цього ставишся?
Мені було складно, Жень. Ну, бо я пацифістка. Ну, чесно. І, ну, можна це там по-всякому називати, але мені дуже складно було приймати необхідність бойових дій. Навіть задля захисту. Але, і, ну, деякі люди досі продовжують мене вколоти в глаза, в очі і говорити, а от ти тоді говорила. Бляха, та ми тоді багато чого говорили. Ми тоді світ уявляли інакшим. Зараз, коли я, тобто, на початку в мене була досить така близька за духом людина в Росії, це викладачка університету, одного з російських університетів, ну і я там бачила, як вона виходила заміж, я знаю трохи, що вона там робила. Ми познайомилися на такій освітній програмі, і, ну, там був прикольний момент такої, мені здалося, такої душевної близькості. От, і ми не дуже багато спілкувалися. На початку війни вона почала кожного дня писати, що їй дуже шкода і все таке інше. Але з часом вона припинила, з часом я припинила відповідати, потім вона припинила писати. І я думаю, що, знаєш, хороший русський, якщо він існує, то це та людина, яка розуміє, що вона не має права ображатися зараз на гнів і на агресію в українців щодо всіх русських росіян, без виключення. Тому так, я дозволила собі ненависть, я дозволила собі говорити, що, ну, погоджуватися з думкою, щоб краще б Росії не існувало. І всі мої прокльони стосуються не тільки російських солдатів, а й їхніх дітей, і онуків, і всіх. Ну, це те, що я можу робити, коли я серд життя, от, я лаюся. Тож, зараз я собі це дозволила, бо я вважаю, що немає виключень, що винні всі. І, зокрема, коли нам пропонують зараз міжнародні партнери діалог з російськими активістами, я кажу, єдине, що я можу робити в одному просторі з російськими ЛГБТ-активістами, це спитати їх, що вони, бляха, робили весь цей час за всі ті шалені гроші, що в них були, що вони зробили для того, щоб зараз українці, українки, українська ЛГБТ-спільнота не гинула від рук їхніх солдатів. Більше того, я впевнена, що там серед спільноти, серед активісток, серед феміністок достатньо людей, які підтримують вторгнення. Тому мені зараз немає часу розбиратися в сортах гівна. Я просто, ну, просто зараз хочеться, щоб вони згинули всі.
Угу. Слухай, якщо ми тут заговорили вже про русських і про хороших русських, яких, як на мене і на твою думку, також ми зараз про це поговорили, немає під час війни Росії проти України. Я хотів спитати не про хороших русських, а от про так званого Антона Красовського. Чи слідкуєш ти за ним?
Ні,
не,
вибач,
слідкуєш?
Ні.
Все, знімаю тоді питання, не будемо про нього говорити.
Ну, я взагалі дуже... Я намагаюся тримати гігієну інформаційно, тому я звела до мінімуму, як це, слідкувати за думками інших людей.
Ну, я просто хотів, чому питаю про нього, тому що він публічно заявляв про свою
сексуальну орієнтацію,
ага, ага. І ми знаємо, що він гомосексуал, і при цьому він останні місяці, ну, просто те, що він верзе, ну, на рівні Соловйова, на рівні Кісельова, тощо.
Він росіянин, так?
Так, він росіянин, більш того, він, наскільки я пам'ятаю, головний редактор телеканалу Russia Today, і в нього висловлювання такі, наприклад, що ми спалим вашу конституцію, вас на Крещатике, ви будете вместе з ней все гореть. Я от просто хотів...
Ну, це такий самий для мене феномен, як геї за Трампа були,
знаєш.
Ну, от
як? Ти якось собі пояснюєш, як може таке бути? Людина, права якої в тій країні, в якій він живе, ну, власне, вони відсутні фактично. Більш того, ну, окей, це залишимо за... Давай про це поговоримо.
Ну, дивись, по-перше, ну, те, що він росіянин, мене вже він не цікавить, як я раніше сказала. От, ну, зараз особливо, і його те, що він верзе, ну, все зрозуміло. По-друге, я знаю деяких українських ЛГБТ-людей, які приїхали до Росії... навіть після повномасштабного вторгнення. І ЛГБТ-спільнота – це такий є зріз всього суспільства. І ми прекрасно розуміємо, що в Харкові нікуди не зникли сєпари, вони просто зачаїлися, якщо ще не поїхали. Я особисто знаю там знайомого родича в Балаклії, і там був чат. І коли Балаклія була окупована, то ці люди фоткалися з російським прапором, але зараз вони сидять тихенько. Вони нікуди не діваться. І коли ми будемо будувати майбутнє, ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо думати, що робити з цими людьми, як їх там, не знаю, виявляти, або інтегрувати, або перевчати. Тобто, що з ними взагалі робити, це дуже важливо з'ясовувати. Що стосується блогерів та блогерок, загалом, блін, мені здається, обісралося дуже багато людей на цьому, і росіян, на жаль, і українців, українок. Немає що сказати, лише одне скажу, що я дуже сподіваюся, що це означає, що люди змінюються. І не те, що зараз вони показують своє типу справжнє обличчя, а це значить, що вони, ну, типу, розхиталися. І, ну, я не кажу про оцю конкретну людину, про цього гея, але я кажу загалом, там, наприклад, про цю там, ту, нашу Полякову. В неї ж взагалі, ну, там, як і в багатьох людей, був наратив, що я там, типу, я поза політикою.
Головний кокошник України.
Да. Але зараз вже вона не говорить, я поза політикою, та вона там несе дурню про російську щелепу. Але вона зрозуміла нарешті, що не можна бути поза політикою, бо політика тоді приходить із бомбами в твій дім.
А, це з нею мем зробили, що, типу, щелепа
в мене, це та, вона і Даша.
Батько наш Бандера.
Да, це вони з цією, з Машою Єфросініною обговорювали це питання, чому вони не можуть говорити українською. Ну, і, да, і мовне питання теж лишається, і, але люди змінюються. Я зараз дуже багато чую в Харкові, як люди переходять на українську. Просто там, не знаю, продавці, продавчині. Тобто, да, не всі, дехто продовжує говорити російською, дехто навіть там дорікає, що типу ти на українській говориш. Або перепитує, ви зі Львова? Блін, це взагалі так тупо.
Зі Львова.
Ага. Да.
Да, ну давай до сьогодення повернемось. Зараз Харків Прайд.
Да. Да. Нам дуже багато дорікали про теж про проведення Прайду. Я не знаю, можна пройтися основними такими запереченнями або стереотипами щодо прайду. І мені дуже шкода, зокрема, що багато людей, коли говорять прайд, досі в Україні, попри те, як проходив Київ прайд, попри те, як проходив Харків прайд, вони, ну, люди досі уявляють якісь карнавали. В нас була цікава дуже зустріч з поліцією і з СБУ. Я просто мрію зацитувати всі ті стереотипи і знецінення, які я почула на цьому заході. От. Але я не буду з поваги до їхньої роботи щодо виявлення росіян і російських агентів в Україні. От. І ми намагалися пояснити, і, власне, пояснили, що наші заходи, що ми є, що ми живемо в Україні, ми живемо в Харкові, ми повністю свідомі того контексту, в якому відбувається прайд цього року. І для нас проведення прайду – це не тільки інструмент говорити, і, можливо, цього року не стільки інструмент говоріння про права ЛГБТ. Ми хочемо, щоб Харків прайд на світовому рівні спонукав до говоріння про Україну. Я наведу зараз приклад. Є світове об'єднання, яке називається Інтерпрайд. Це об'єднання всіх у світі прайдів. І ми, зокрема, Харків Прайд є частиною цієї спільноти. І от останнім часом ми помітили, що на сторінці в Інстаграмі Інтерпрайду з'являється вдруге за місяць допис про росіян. Власне, не про росіян, а про російську ЛГБТ-спільноту, яка страждає, бо їм довелося через вторгнення в Україну довелося виїхати з Росії. І зараз, бляха, ці іммігранти такі, блін, бідні. От. І нас це дуже обурило. Ми в команді поговорили, почали готувати офіційного листа, але це було дуже емоційно для нас. І ми написали коментарі від себе як активісти на сторінці Інтерпрайду. Ми написали, що «Альо, ну, вообще-то ЛГБТ-люди, і не тільки ЛГБТ-люди, українці, українки виїжджають з України не тому, що їм, блядь, некомфортно, а тому, що в них немає домівок. Ви про що взагалі пишете?» От, і вони прибрали цей допис. І розумієш, на відміну від України, від Росії, в Європі, в Штатах, в Канаді, ЛГБТ-активісти та активістки, вони входять до парламентів, вони голосують за важливі рішення, вони мають вплив як частина громадянського суспільства. То ми, ну, наша місія зараз, зокрема, така, зокрема, міжнародна. Проте для харківської спільноти ЛГБТ це також важливо для української спільноти. І харківська спільнота зараз, зокрема, є переміщеними особами по Україні. Для них також важливий цей сигнал, що Харків досі їхнє місце. І, ну, мене особисто лякають там деякі коментарі, що ми не повернемося. Вони лунають зараз також. І мені трохи страшно, мені страшно дуже від того, що люди, особливо люди з дітьми, які будуть наступним поколінням, вони не повернуться до Харкова. І, да, і я вважаю, що це дуже важливо не допустити. Я бачу, скільки молоді зараз, у нас дуже багато заявок на участь в марші. Ми не можемо їх узгодити, бо ми домовилися, що це буде не масова акція.
Так.
Ми не публікуємо місце проведення, ми не публікуємо час проведення заходу, для того, щоб поліція не змушена була відволікатися на забезпечення безпеки маршу. Ну, зокрема, щоб ми забезпечили безпеку самі. От, власне, така наша теза і така наша ідея прайду, і нам дуже важливо, що люди відгукуються, от, і... Ну, взагалі, привернення уваги на всіх рівнях – це зараз дуже важливо. Але, ну, звісно, що конкурувати з звільненням азовців в інфополі, ну,
ну, це просто
неможливо. І...
Це найчудовіша новина.
Да. Знаєш, я коли бачила цього хлопця, я не запам'ятовую їхнє прізвище, тільки обличчя. Ну, він був на постерах про Азов, і я плачу завжди, як я його бачу. І коли я вчора дізналася, що його звільнили, ну, я не знаю, знаєш, це виглядає крейзі, але мені хочеться написати людині, хочеться потиснути руку, хочеться обійняти, хочеться хоч якось долучитися до підтримки цих людей, бо я просто боюся уявити, що вони там пережили. І я розумію, що вони зараз змушені робити обличчя героїв. Але, ну, я відчуваю їх як людей. І мені дуже болить.
Так, давай поговоримо про статистику воєнну.
Давай.
Якщо вона в тебе є, тому що ми заздалегідь не домовлялися про це говорити, але якщо є, дуже важливо було про це поговорити. Чи відомо тобі взагалі, скільки зараз приблизно представниць ЛГБТ-спільноти воює, знаходиться в українській армії?
Ну так, в мене буде кілька відповідей на це запитання. Перше, нам останнім часом закидають, що немає якогось особливого ЛГБТ-батальйону. Я скажу так. Так само, як я не бачу сенсу в створенні там ЛГБТ-партії окремої політичної сили, так само я не бачу сенсу в створенні окремого ЛГБТ-батальйону. Тому що ЛГБТ-ідентичність – це одна з ідентичностей, і національна ідентичність – це також наша важлива ідентичність. І тому ЛГБТ-люди ідуть воювати саме як українці, та українки, а не як ЛГБТ, бо геніталіями не воюють. От, тепер друга відповідь в мене буде така, що так, якщо ви хочете подивитися приблизно кількість людей, залучених до процесу, наприклад, не тільки до військових процесів, а і до забезпечення, наприклад, армії безпосередньо, тобто армійських таких кіл, то можна знайти групу ЛГБТ-мілітарі, ЛГБТ-військові. Вони є в Фейсбуці і в Інстаграмі. Там можна подивитися, що вони роблять, скільки їх, хто там їх підтримує і які їхні дії. Третя відповідь на твоє запитання про військових – це скільки серед моїх знайомих людей, які служать. Я би так сказала, що маю, серед активістів та активісток, бо це основне моє коло, я маю десь людей 10 знайомих, які безпосередньо воюють, які є плюс-мінус відкритими. Тобто хтось якось знає, що вони доречні, дотичні до ЛГБТ-спільноти. Зокрема, я маю зараз з чотирьох інтерв'ю, які я робила з харків'янами та харків'янками, три з них – це люди, які або пішли воювати, або воювали з Харкова, з харківської спільноти, так, або наразі навчаються на те, щоб піти до там, добробатів або до ЗСУ. І також я знаю там людей, які не відкриті і які не хочуть коментувати в жодному випадку свою там сексуальну орієнтацію, і таких людей значно більше. От. Тому, зокрема, наприклад, наш вчорашній захід на Харків Прайді, який був присвячений загиблим людям з ЛГБТ-спільноти, загиблим під час повномасштабного вторгнення. І там, в цьому перформансі, ми зробили білі такі фігури людей, які загинули, але вони так і не наважилися відкритися і тому були невидимими. І от я, зокрема, говорила з дівчиною, яка служила зараз, вона на реабілітації, бо мала поранення. Вона говорить, що дуже багато людей не відчувають себе в безпеці в своїх батальйонах, підрозділах, щоб сказати про свою орієнтацію. Вони, це ж як відбувається? Це ж не те, що ти на співбесіді приходиш, здрасте, я гей або лесбійка, а це... наприклад, гетеросексуальні жарти. Люди дуже близькі в цих умовах. І там вони можуть жартувати або питати, там, хто в тебе вдома, як і що, чи є діти, чи є партнер, партнерка, дружина, зокрема, то люди просто брешуть, щоб просто не мати додаткового тиску, розумієш?
Ні, поясни, будь ласка.
Наприклад, от дівчина, з якою я невдовзі опублікую інтерв'ю, вона говорить, що до неї підходила людина, і після того, як вона сказала, що вона працювала на Харків Прайд і відстоювала публічно там ідею толерантності, десь просто купа людей, і вона з кимось сперечалася. Вона сказала, що та людина була дуже розгнівана і сказала: «Побачимося після війни». І такі от погрози, вони є, і тому люди... але, знаєш, зараз, зокрема, ну, тобто, ми зараз не говоримо про такі випадки. Не говоримо публічно, не говоримо там про дискримінацію, про тиск в військовому середовищі, в середовищі добробатів. Ну, зокрема, тому що ми потребуємо відчуття єдності. І ми намагаємося зараз також шукати, що нас об'єднує з цими людьми більше, ніж роз'єднує. Бо ну, те, що ми різні, це зрозуміло, але тільки якщо ми єдині, ми зможемо здолати цього ворога. От. І це дійсно правда.
Угу.
Да. Але, до речі, є так. І гарний приклад, також розповім, це з інтерв'ю з Дашею, вона сказала, що до неї підійшла людина, якось, коли були там збори, більше людей було, він потис руку їй і сказав, мені дуже шкода, що я брав участь в нападі на ваш офіс, маючи на увазі ком'юніті-центр для ЛГБТ-людей. То такий теж приклад є, знаєш.
Харків Прайд зараз присвячений, звичайно ж, воєнній темі. Давай поговоримо детальніше про права. Про права тих, хто на війні, про права тих, хто поза, ну, не на фронті, а знаходиться тут, і розділимо цю категорію. Це, можливо, банальне питання, але його все одно весь час, я вважаю, да. треба проговорювати, да. тому що загал не розуміє. Загал бачить різнокольорові прапори і таке враження, що за цими прапорами більш нічого угу. не хоче бачити. Угу. Розкажи, будь ласка.
Значить, слоган цього прайду ми взяли з нашої інформаційної кампанії, яка також відбулася. Можна було бачити борди на вулицях Києва, Львова, Харкова і Одеси. Слоган цієї кампанії «Єдині, як ніколи». І цю ідею я вже пояснила от раніше, що зараз для ЛГБТ-спільноти на часі і для всього суспільства шукати єдність, в чому наша єдність, а не відмінності. От, але що стосується прав людини, до повномасштабного вторгнення ми говорили про злочини на ґрунті ненависті, бо їх було досить багато, так. ці напади на підставі того, що людина належить до ЛГБТ-спільноти. Зараз що війна показала? От знайшли, наприклад, Елю під завалами хода, але партнерці тіло не видають. Не видають тому, що вони ну, неофіційно, вони не зафіксували свої стосунки. І немає такої можливості зареєструвати зараз шлюб для гомосексуальних людей в Україні. Але ну, декому це здається як лише можливість зіграти з весілля. Але за цим стоять реальні права. Наприклад, якщо людина в критичному стані, прийняти за неї рішення. Якщо людину знайшли, знову ж таки, там, видати тіло, мати право поховати людину, мати право доглядати дитину, яка лишилася в цієї людини, наприклад. От, тобто, ну, це от ті права, які зараз в умовах нещастя стали очевидними. І, наприклад, батьки Елі, яка загинула в хода, вони жили в Харківській області. А якщо б вони жили на окупованій території, і вони не могли би приїхати, то ну, це взагалі ну, такий дуже важливий виклик. Друге, я хочу ще зазначити про людей на окупованих територіях. Ці люди все ще лишаються українцями-українками, і вони мають проукраїнську позицію. Але знаючи, як поводяться з ЛГБТ-людьми в Росії, навіть там в Москві, маючи там закони певні, розуміємо, що окупанти, якщо дізнаються, що це ЛГБТ-люди або активісти-активістки, то це, ну, це така подвійна загроза для них. І про це теж важливо турбуватися і важливо пам'ятати. Просто не турбуватися особливо, але пам'ятати. Ну і це, мабуть, найважче зараз говорити про права людини. Але коли нас це зупиняло, ну, але з іншого боку, мені здається, що різні люди відчули зараз важливість прав. Просто коли говориш права людини, вони не всі розуміють, що це, власне, там наше право на житло, на приміщення, на життя зараз порушується найагресивнішим способом. І я дуже хотіла би, щоб Україна в своїх міжнародних відносинах не, ну, тобто, була свідома важливості правозахисної ідеї.
Ну, ти зараз навела приклад дівчини, яка загинула вода. Чи можеш ще якісь без імен, без прізвищ навести приклади порушення прав представників, представниць ЛГБТ-спільноти? Ну, от що відбулося під час війни? Що просто кричуще і...
Ну, по-перше, ж це вивезення людей. А, ні, ні. Треба почати, наприклад, з от херсонського кейсу, хочу почати, так. Що в, ну, було дуже багато інформації, зокрема від наших міжнародних партнерів, про те, що в росіян є певні списки активістів, активісток, і це стосувалося, зокрема, ЛГБТ-активісток і активістів. І деякі люди, наприклад, не послухалися там порад міжнародних партнерів, зокрема і я. От, але, ну, наприклад, в Херсоні один активіст, здається, це був трансгендерний хлопець, він не виїхав, він продовжував там виходити на мітинги і все таке інше. І його взяли, як там між собою кажуть, на підвал. І з ним не було зв'язку десь місяць, і організація, в якій він працював, вони навіть не могли, вони, ну, там старалися не писати про те, що він їхній активіст. Вони домовилися з великою зоозахисною організацією, вони його шукали як зооактивіста, і вони його знайшли. От, це, наприклад, такий кейс. Далі був, наприклад, ну, ситуація, от, ну, якби в нас була програма фінансування, ми її там зараз зупинили, але поновимо не фінансування, а допомоги фінансової.
Угу.
І до нас звернулися два хлопця, які потрапили в окупацію в Балаклію. І вони не могли вибратися, і потім там це було якось дуже-дуже трешово. Вони вибиралися і... Ну, типу, два хлопця молодих, знаєш, ну що їм допомагати? Ну,
так.
Типу, розумієш?
Ну, так.
Але якщо розуміти оцей нюанс, що вони пара, і що, ну, це там велика досить небезпека за ознакою їхньої сексуальної орієнтації, бути в окупації, додаткова, скажімо, небезпека. От, то ми могли зрозуміти, що вони потребують допомоги. Зараз іще згадую історію про хлопця, який вибирався з Маріуполя, пішки йшов, і ще тоді, коли не було такої дуже зашкварної ситуації, ну, типу, тобто, до того, як оточили Азовсталь і прям почали вибивати їх, от, але вже неможливо було вибратися, він йшов пішки, дійшов до Дніпра, і ми допомагали там йому трохи одяг купити і все таке інше. Тобто, ну, є дуже різні. А, ну, щодо, наприклад, переміщених осіб і щодо жінок з дітьми, от я маю кілька ситуацій, коли лесбійки з дітьми, ну, парою, вони не можуть, ну, не маючи шлюбу, наприклад, вони не можуть отримати допомогу як сім'я, а особливо, якщо три дитини на двох, вони не вважаються багатодітною сім'єю, знаєш, і, відповідно, не мають потрібних захистів. От, ну, але, от знаєш, що я знову хочу сказати, що наразі весь український народ, все суспільство українське, воно не в небезпеці. І коли ми говоримо про ЛГБТ-людей, ми не говоримо, що вони в якихось мають бути особливих умовах. Ні. Ми говоримо про те, що їхнє життя мають зараз певний додатковий ризик. Він може статися, а може і не статися. І ну тому саме, наприклад, ми не вимагаємо в держави якогось особливого ставлення, особливої допомоги за цими ознаками. Але я рада, що достатньо ЛГБТ-організацій допомагають спільноті.
Угу.
От. Ну і, зокрема, допомагають не тільки спільноті, а й їхнім родичам.
Так, а можу тебе ще спитати про, про діяльність сфери зараз? Чи є вона... Так. Є?
Да, звісно, ми працюємо.
Ви працюєте.
Да,
от
ми маємо. Ну, от як і раніше, ми працювали за напрямком ЛГБТ і для жінок. Ми зараз так само надавали кілька місяців поспіль і відновимо в жовтні фінансову допомогу жінкам і ЛГБТ-спільноті.
Ага.
Ну, і щоб всі розуміли, наша організація залучила 3 мільйони гривень, і ми їх виплатили на потреби жінок і ЛГБТ-спільноти. І до того ж там були, ну, наприклад, це, знаєш, таке сарафанне радіо, коли люди передають одна одній, і ми там дуже багато мали запитів, наприклад, з Кременчуга. Там, ну, власне, ми працюємо зі східноукраїнським регіоном. От, крім того, ми надаємо психологічну підтримку, ми сплачуємо психологічні консультації також для жінок і для ЛГБТ-спільноти. Да, кошти ми надавали на їжу, на тваринний корм, на ці ліки. От, також до мене зверталися міжнародні організації, ну, це така більше моя, не сферівська була волонтерська діяльність, що я приймала різні засоби гігієни та тести на вагітність, там різні препарати для жіночого здоров'я. І я їх приймала в Харкові від польських партнерів та партнерок від шведських і передавала жіночим організаціям, які або просто волонтерським організаціям, які їздять на передову і працюють з жінками. От. Ну і крім цього, в нас була інформаційна кампанія, одна з них стосувалася ролі жінок в війні, і ми намагалися показати жінок, які, ну знаєш, тобто зараз говорять про жінок як або військових, або, типу, тих, хто вивезли дітей за кордон. Ми намагалися знайти інші формати участі жінок і зробити їх видимими. Це була одна інформаційна кампанія, а друга інформаційна кампанія, от та, що ми хотіли підбадьорити українське суспільство, зробили її єдине, як ніколи. Там ми показували, що наші міста різні, але всі українські, що наші страви різні, але українські, що, ну, типу, наші мрії різні, але українські. От. І така дуже мила, мені здається, кампанія вийшла, така тиха, без там особливого наголосу на специфіці нашої діяльності. От так. Ну і зараз ми робимо Харків Прайд ще. Ну, я думаю, що ми далі продовжуємо. Тобто, ну, зараз ми розглядаємо можливість гуманітарної допомоги продовження видавати. Ну, і звісно, що багато ЛГБТ-людей... А, і ще в рамках Харків Прайду ми разом з фондом «Харків з тобою» збираємо гроші на потреби жінок-військових, які воюють навколо Харкова.
Реквізити, до речі, всі ми додамо в опис цієї
Дякую.
Програми обов'язково. І,
Дякую.
До речі, на сайті радіо «Накипіло» є кнопка «Підтримай Харків», ви можете за нею перейти, і там є реквізити саме фондів харківських, які допомагають і ЗСУ, і цивільним. Тож, будь ласка, розумію, час важкий, всі багато грошей витратили, роботи в багатьох немає, але якщо є можливість, доєднуйтесь. Ще хотів тебе спитати про твою поїздку за кордон у Франції. Розкажи, ну, ти багато про це писала, тут хотів спитати, власне, як тобі спілкувалося з колегами-коложанками закордонними, це по-перше, а по-друге, яка в них взагалі от реакція на війну Росії проти України?
Ну, взагалі ж там, ну, ми пам'ятаємо і бачимо зараз, що Франція не є найпалкішою союзницею України в цьому процесі. І знаєш, мене дуже, я би сказала, навіть обурило, коли в одній міжнародній організації нам сказали, а от можете пояснити, чому ми маємо приймати, а це було, ну, от прям за буквально кілька днів до голосування, за надання Україні статусу кандидатки в Євросоюз. І вона каже така, ну от поясніть, на що ми будемо приймати таку проблемну Україну в Євросоюз? Я кажу, ну в сенсі, от подивіться, ми там, там боремося з дискримінацією, працюємо для прав людини, в нас є кілька прайдів, ну бо це була тематична поїздка, да? А вона каже, ну от подивіться на Польщу, от ми їх прийняли в, типу, в Євросоюз і маємо зараз проблеми. Типу, з цим в Польщі ввели там зони, намагалися ввести зони вільні від, від ЛГБТ, і різні інші дискримінаційні такі заяви були на рівні держави. І я тоді дуже обурилася, але я розуміла, що просто обурення нічого не дасть. І я сказала тоді, ну, я, відповідь, яку я знайшла, що ми дуже гучно боремося і маємо підтримку, досить видиму підтримку суспільства. І ті люди, які там нападають на прайди, вони, ну, як це, в меншості. І що на це треба зважати. І що так, в цьому процесі нам теж потрібна допомога і підтримка Європи. От. Але якщо не буде перемоги, то, ну, в цій війні, то не буде і прав людини для ЛГБТ спільноти. І, зокрема, я виступала зі сцени Паризького прайду. Це дуже багато людей, це велика площа. І я і директорка сумнозвісної Amnesty International там говорили саме про війну в Україні. Ми говорили про те, що весь світ має підтримувати підтримати зараз Україну. От. І то, як я говорила, що це зараз ЛГБТ-рух, світовий ЛГБТ-рух, для українського ЛГБТ-руху це, зокрема, майданчик для того, щоб говорити про те глобальне порушення прав людини, яке відбувається в Україні, яке чинить Росія. От. І так само, да, я поїду ще на конференцію Європрайдів і на конференцію Інтерпрайдів в жовтні, ну, якщо, як, не знаю, як сказати, якщо доживу, якщо не прилетить, якщо, ну, от.
Світова спільнота, як ЛГБТ-спільнота, як ставиться до війни Росії проти України?
Ой, в нас перший місяць, мені здається, люди оговталися, ну, тобто, це, мабуть, логічно, що вони оговталися раніше, ніж ми. І це, зокрема, завдяки їм ми почали працювати, бо вони почали надсилати нам гроші і говорити, і питати, як вони можуть нам допомогти. І ми зрозуміли, що це гроші не на, на нас, не на нашу команду, бо, ну, в нас там більш-менш якісь проекти тривали, нас підтримували різні донори, а саме люди, ЛГБТ-люди з усього світу, з Європи, із США, здебільшого, вони почали надсилати нам гроші, які ми надавали людям, передавали людям, щоб їм допомогти там справитися з якоюсь, ну, скрутою в результаті війни. От. І зараз, ну, це те саме, що бояться, мені здається, всі активісти та активістки, або над чим працюють, це тримати Україну на порядку денному на світовому рівні. От. І тому ми, власне, слідкуємо за сторінками, от як я згадувала випадок з Інтерпрайдом. І, до речі, тому там Європрайд, це асоціація європейських прайдів, вони зробили прапори, українські прапори, які можна побачити всюди попереду прайдів. І це дуже важливо, що ЛГБТ-рух, який є правозахисним рухом, принаймні на інституційному рівні підтримує Україну. Ну, хоча б, бо, ну, там інші люди є, звісно, що інші громадяни-громадянки, які взагалі не знають, що відбувається. От, ну, це важко повірити, але були в Парижі, я бачила люди, які не розуміли, чому ми говоримо про Україну зі сцени. Ну, просто, і теж не варто бути в ілюзії. В Європі пересічні люди впливають на політику. І це також наше завдання, щоб вони знали, що відбувається в Україні. Бо вони там можуть підтримувати мітинги, виходити на них і таке інше.
Угу. Слухай, ти, наскільки я знаю, не виїжджала з Харкова з початку повномасштабного вторгнення. Була,
ну, крім відрядження,
ну, так,
того.
Відрядження. Да. Ти бачила, як це місто руйнують, як, яке воно стає все більш поранене. як воно змінюється. А от ти думала про те, яким місто через все, що сталося, ну, буде після перемоги? Що з ним буде?
Так, хочу з цього приводу нагадати, що під час другої, внаслідок Другої світової війни, Харків було зруйновано на 60-70%. І це те, що мене підтримує, що Харків було поновлено, це не перетворилося на пустелю, що Харків навпаки там, ну, прогресував, або навпаки, просто прогресував і не тільки відновився, а й пішов далі. От. І це дає мені надію також зараз. По-друге, мені смішно, коли люди говорять, що от незабаром Харків стане новим Лос-Анджелесом. Ну, це, як на мене, дуже небезпечна ілюзія, бо, по-перше, поряд з нами залишатиметься Росія, якщо, звісно,
навіть ми... якщо вона розвалиться.
Да. Якщо, ну, або якщо, наприклад, не знаю, Білгородська Народна Республіка не війде в состав, не знаю, Євросоюзу, от, або не долучиться до НАТО, наприклад, в составі України.
Так.
От, то я вважаю, що іноземним інвесторам буде дуже, ну, тобто в українському бюджеті не буде дуже багато грошей на Харків, а, ну, міжнародні інвестори, іноземні інвестори, вони, мабуть, що будуть з недовірою ставитися ще якийсь час до Харкова через його географію, геопозицію. І ще другий мій консьерн – це те, що я говорила про людей з дітьми, про молодих людей, які не схочуть сюди їхати, бо буде, наприклад, більший військовий тиск, щонайменше тиск.
Угу.
І це все може суттєво відкинути Харків назад. З іншого боку, я знаю, що є дуже багато ентузіастів. Я сподіваюся, що ми не постаріємо до того часу. Та не з, може, постаріємо, але не знемічні. Ну. І це не про Костю зараз, а не станемо немічними. От. Я сподіваюся, що нам всім стане енергії принаймні додати швидкості процесу відновлення і процесу відновлення безпеки в Харкові і поверненню сюди максимально ресурсів. Я дуже на це сподіваюся, і, зокрема, всім гарячим головам я хочу сказати, що ЛГБТ-спільнота, ЛГБТ, феміністський активізм, правозахисний активізм можуть суттєво на це впливати, і ми будемо.
Ань, дякую тобі.
Дякую дуже тобі. Дякую.
Тисну руку. Слава Україні.
Героїням слава.
Голоси нашого міста. Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові. Військові, волонтери, громадські та політичні діячі. Голоси нашого міста на радіо Накипіло.